Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Распачынаем праграму Еўразум. Цягам бліжэйшай гадзіны вы пачуеце: Аляксандр Лукашэнка разглядае магчымасць замяніць міліцыю камерамі відэаназірання. Колькі каштуе воля? Больш за 76 тысяч рублёў штрафаў і больш за 2300 сутак арышту на ўсіх. Жанчыну, што пратэставала на вежавым кране, усё ж высяляюць. Гэта асноўная тэма аўторка 28 сакавіка. Іх не толькі абмяркуем. Куем тягом ближайшие годины, не переключайтесь.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
27 сакавіка Аляксандр Лукашэнка заслухаў даклад кіраўніка МУС Ігара Шуневіча, які прапанаваў кіраўніку краіны стварыць рэспубліканскую сістэму маніторынгу грамадскай бяспекі. А гэта азначае, што ўсю краіну завешаюць камерамі відэаназірання. Па словах кіраўніка МУС, гэта нібыта дазволіць у разы павялічыць магчымасці ў арганізацыі грамадскай бяспекі. Але за чый рахунак гэта будзе зроблена? Ці зменшыцца, дзякуючы гэта, колькасць міліцыянтаў, а таксама ці давядзецца стварыць яшчэ адну сілавую структуру, якая будзе маніторыць гэтыя камеры, даведаемся з размовы нашага журналіста Дмітра Лукашука і экспертам па інтэрнэт-бяспецы Алексеем Чарняевым.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Працягваем наш эфір, а ў нас у гасцях сёння па Скайпе спецыяліст, эксперт па інтэрнэт-бяспецы Алексей Чарняеў. Спадар Алексей, прагучала учора заява пра тое, што ў нашай краіне неабходна стварыць такую электронную агульную сістэму па грамадскай бяспецы. От людзям звычайным, недасведчаным, далёкім, можа быць, ад усіх гэтых электронных тэхналогій. Вы можаце патлумачыць, што гэта такое?
День добрый. Так, в принципе, электронные системы мониторингу инцидентов безопасности, яны складываются с таких компонентов, как назирание, власне кажучи, мониторинг, анализ и реагирование. Коли казать про назирание, то, звичайно, маются на увазе просто видеокамеры, которые объединены у некую агульную систему, которые передают информацию у один некий мониторинговый центр, где эта информация должна анализоваться. Існуюць певные напрацовки по автоматизации, анализу, але яны пакуль что не дают однозначных выников. Ну и реагирование – это уже чисто полицейская, скажем, частка. И у нашем выпадку хутчэй за все говорка ведется просто про то, что Міністэрства ўнутраных справаў хацела бы, каб усе тыя камеры, якія існуюць у грамадскіх месцах, каб яны былі падлучаны да агульнай сеткі і каб інфармацыя з іх ішла ў нейкі адзін цэнтр, каб яны маглі, скажам, з аднаго месца бачыць, з аднаго месца атрымліваць.
Прагучала такая фраза, што, маўляў, мы абапіраемся ў гэтай сваёй задуме на нейкі вопыт іншых краін. У іншых краінах сапраўды такое ёсць?
Ну, самый, скажем, яскравый приклад – это хиба что Лондон, бо там, саправды, існуе такая агрэгаваная система відэаназірання, и там, саправды, вельмі шмат камер, якія падлучаны да одной сетки, якая доступная городской полиции. То бок, в принципе, пэўный досвід в этом сэнсе есть. Ён, я не могу сказать, что он во всех краинах есть, бо недзе это и немагчыма праз юридичные пэўные лимиты, але такие выпадки есть так. Можно сказать, что гэтая галіна, яна в нейкай ступені перажывае ўздым, таму што зараз ёсць праблема, скажам, такой перасцярогі, страху перад тэрарыстычнымі актамі, і пад гэтым соусам такія сістэмы даволі шмат, дзе калі яшчэ не ўнядраюцца, то прынамсі переживают, скажем, такой период психологичного принятия, когда люди становятся готовыми это принять.
Все ж таки есть такая, ну, как бы, перастярога у нас, что, ну, не глеючи на то, что наўрад ці там засталося шмат у нас просторы для особистого життя, некого такого, у які не умешивается держава, але нечто засталося, и тут есть перастярога, что и гэта у нас отберуть. Это есть такие подставы для таких перастярог?
Так, конечно, есть подставы, безумовно, гэта ситуация, она стварае такую, скажем, ситуацию, стварае обстановку, в якой вы, умовно кажучи, завсёды знаходитесь перед вачыма некой такой глябальной бабульки, калі подъезда, якая весь час вас бачите, весь час штосьці про вас можно распавесці. И гэта, многие специалисты лічаць, что гэта само по себе уже з'являецца вмешательством прыватнае жыццё грамадзянаў. На гэты конт насамрэч няма агульнай думкі ў юрыстаў, праваабаронцаў, але меркаванне такое ёсць. І ў нашым выпадку, канешне, праблема паглыбляецца тым, што ў нас няма незалежнага кантролю за органамі ўнутраных справаў. У нас няма самастойных судоў, то бок в нашым выпадку, канешне, гэта выглядае як праблема для грамадства.
Задума та ёсць, а наколькі магчыма гэта рэалізаваць у нашых умовах, вот у Беларусі канкрэтна?
Калі казаць менавіта вось пра самы нізавы ўзровень, то бок падлучэнне відэакамераў да агульнай сістэмы, для каб сцікалася ўся інфармацыя ў адзін маніторнавы цэнтр, то ў прынцыпе тэхнічна гэта магчыма. Гэта даволі масіўная праца, але з чисто технологичного глядяща, и она уже, можно лечиться тривиальной, потому что она отпрацаванная іншими людьми, отповедно, можно поводле узоров ее реализовать. С іншого боку, конечно, это великий обсяг працы, и это великие гроши. Тут, до речи, цікавое питание, кто за это все будет платить, особливо у теперешних экономичных варунках, и я, до речи, подозраю, что наши улады будут просить неких грантов с боку развязывать и неких інших установок.
А вот можно хотя бы чисто приблизно сказать, вот кольки это может каштовать?
Не, я боюсь, что я не готовы отказать на это питание, бо это заправды треба глядеть, что у нас уже есть, я не володую этой информацией, где какие камеры. Плюс, ведаете, все-таки такие умовы во всех постсоветских краинах, что у нас шмат какие технологичные сферы смонополизованы, и, отповедно, мы не ведаем, какие кошты будут выставлены монополистами. Тобак это питание, на якое сходу отказать время складано.
Ти не означает это, что у нас будет створена еще одна черговая, ну, некая спецслужба?
С тех слов, которые были сказаны Александром Лукашенко, можна зрабіць такую выснову, што гэта як быццам бы як новая служба, якая мусіць быць недзе пасярэдзіне паміж Міністэрствам унутраных справаў, КДБ, АЦ. Ну, але, зноў-такі, пакуль мы не бачылі юрыдычных формулёвак, то дакладна сказаць нельга. Ну, але так выглядае так, што гэта нешта такое, асобная назіральная служба.
Ваша асабістае стаўленне да гэтай ініцыятывы. З аднаго боку, як эксперта па інтэрнэт-бяспецы, а другого, з другого боку, проста як шараговага грамадзяніна Беларусі.
У пэўных сітуацыях сістэмы скоардынаванага моніторынгу, яны сапраўды могуць паляпшаць сітуацыю з бяспекай у грамадскіх месцах. Але гэта тая сітуацыя, калі нельга пераходзіць пэўную чырвоную лінію. Таму што кожнае дзеянне, якое мы робім для таго, каб палепшыць бяспеку, нават калі мы робім яго з сапраўды найлепшымі меркаваннямі, яно мае свае пабочныя эфекты, тым ліку, якія могуць адбіцца на прыватным жыцці грамадзянаў, карупцыі, на палітычнай сферы. І, безумоўна, скажам, я не пазітыўна стаўлюся да ідэяў глабалізаваць такія сістэмы да такога ўзроўню, калі, скажам, у кожнай падваротні ёсць камера, паводле якой можна адсочваць усіх грамадзянаў. І канкрэтна ў нашым выпадку мяне, канешне, вельмі непакоіць, што гэта сістэма будзе не падсправаздачнай. Гэтак жа сама, як цяперашні, скажам, сорм, за ім грамадскага кантролю ніякага няма, так і за гэтай сістэмай, хоча за ўсё, не будзе ніякага кантролю. Гэта адкрывае вельмі шырокую браму для злоўжыванняў. Не толькі з боку дзяржавы, але і нават асобных там чыноўнікаў, асобных вінцікаў сістэмы.
Зразумела, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі па скайп-сувязі быў эксперт па інтэрнэт-бяспецы Алексей Чарняеў. Слухайце Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Колькі каштуе воля? Па выніках пратэстаў супраць дэкрэта нумар 3, а таксама акцыі 25 і 26 сакавіка, арыштаваныя заплацілі ў казну больш за 76 тысяч беларускіх рублёў штрафаў, а правядуць за кратамі больш за 2300 сутак арышту на ўсіх. І гэта пакуль што не поўная інфармацыя, бо не ўсе суды скончыліся. Дык ці змянілася стаўленне саміх беларусаў да пратэстаў, ці змяніліся паводзіны міліцыі па час разгону, ці могуць асудзіць тых, каго адпусцілі з пастарунку без пратаколаў пазней, а таксама наколькі рэальна тое, што лічба ў 700 чалавек гэта максімальная колькасць чалавек, якая можа быць затрыманая ў адзін час. Даведаемся з размовы Паўла Свярдлова і праваабаронцы Валянціна Стэфановіча. Прывітанне.
Привітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, привітанне Валентин.
Добрый день.
Ну, спадзяюся, што даведаемся, бо некаторыя пытанні натуральна паза нашай кампетэнцыі, мы можам толькі меркаваць. Вось, напрыклад, пра тое, чаму увесь час затрымліваюць блізу 700 чалавек нашыя праваахоўныя органы. Ну, не ведаю, гэта нашае такое назіранне. Казалі пра 700 чалавек у 2010 годзе падчас плошчы. Прыкладна падлічвалі колькасць затрыманых падчас маўклівых акцый у 2011 года і зараз таксама вось гэтая ацэнка ад 700 да 1000 чалавек, ну але рэальна вось 700-800. Як вы думаеце, Валентин, чаму так?
Ну тут я па-першае сказаў бы, што паводле нашай далёка не поўнай інфармацыі, таму што адсачыць і ацаніць колькасць затрыманых 25-га насамрэч вельмі складана. І верагодна, што ад 700 да 1000, тут я нават не магу сказаць. Але, напэўна,
так?
Так, каля 700. Тут для мяне хутчэй пытанне, вось потым жа, як правіла, калі такія масавыя захопы адбываюцца, вельмі шмат людзей потым вызваляюць без складання пратаколаў. Я от згадываю нават 2000 год, калі 25 сакавіка нешта падобнае кшталту ў Менску тварылася, калі вывелі бронетранспарцёры і сабак, і там... І вадамёты не такія прыгожыя, як вот зараз былі, а там былі айчыны вытворчасці такія менскага заводу цягачоў, там з вялікімі коламі, такімі здаравенай цыстэрнай, і там, напэўна, той гарматай можна было там змесці весь праспект. Вось тады таксама шмат было затрыманых, і вайсковыя часткі завозілі на тэрыторыю вайсковай часткі, я тады таксама тады патрапіў, і потым пачалі вызваляць. Ну, у мяне ёсць свая ўласная версія, ёсць пэўны ліміт у запаўняльнасці месцаў у прымусовага ўтрымання. Ну, у Менску куды можна людзей звозіць? Ну, можна на крэсці, на СЦИП, Цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў, але туды ўлазіць каля 400 чалавек. Побач ёсць ізалятар часовага ўтрымання, але справа тым, што там жа знаходзяцца і тыя,
хто там звычайна ўтрымліваецца.
Хто так. Звычайна затрымліваецца, так, па якасці падазроных, па крымінальных справах, да іхняга пераводу ў СІЗА, калі ім ужо абіраюць меру ўтрымання пад вартай. Ну, мы бачым, былі эксперыменты з утрыманнем людзей на тэрыторыі вайсковых частак, напрыклад. Але ж таксама там доўга трымаць не будзеш, бо умовы няма, ты ж не будзеш у спортзалі трымаць некалькі сутак. Ну, вось таму мая версія такая, што калі адбываецца такі перабор, яны пачынаюць вызваляць людзей па нейкіх ім толькі вядомых як бы падыходах і матывах.
Да?
Так, вот каго пакідаюць, а каго не. Это для мяне заўсёды загадка. Ну, напэўна, хто актыўна сябе паводзіць, там, качае правы, як кажуць, то, відаць, тых пакідаюць, я не ведаю.
Ну, сумна жартуюць, што неўзабаве будзе адрэстаўраваны стадыён «Дынама», і гэта, канешне, надасць. Намякаючы так на чылійскія падзеі, 40 ўжо гадоў і даўніны. Вось, але, канешне, ну, спадзяюся, што гэтым жартам не будзе.
Ну, так.
Рэчаіснасці.
Будзем спадзявацца, што такога не будзе.
Логіка таго, каго пакідаюць, ірацыянальная. Так, мы не можам сказаць, што чалавек, які, ну, махаў сцягам, напрыклад, бел-чырвона-белым, ён застанецца. Мы пры гэтым не можам сказаць, што чалавек, які не прад'яўляе нейкіх ну, патрабаванняў, да, не качае правы, ён будзе асуджаны. Але ў некаторых выпадках гэта так, напрыклад, спадар кулакоў, да, ён атрымаў 25 сутак. І...
Ну, так, і там ёсць, напэўна, яшчэ такая прычына, калі яны, так бы мовіць, прабіваюць, карыстаючыся іхнім жаргонам чалавека, яны глядзяць па базе, і калі бачаць, што ён ўжо неаднаразова прыцягваўся да адміністратыўнай адказнасці, менавіта па дэманстрацыях, па 23... Так, 23-34 на працягу года, дык яны, відаць, такіх хутчэй, ну, хутчэй за ўсё, напэўна, пакідаюць і потым прыцягваюць іх ужо да арышту.
А што, напрыклад, з колькасцю судоў? Вось судовая сістэма, яна таксама мае абмежаванне прапускное. І, напрыклад, калі б усе пачалі зацягваць суды, патрабаваць ад суддзяў пры відэа, напрыклад, далучыць да справы, пачынаць знаёміцца са справай, распытваць сведак і гэтак далей. Відаць, яшчэ менш паспела б гэтая сістэма. Ну, ця варданая гэтая стратэгія.
Верагодна, але ведаеце, я от згадываю старыя часы, памятаю, калі суды адбываліся проста в ЦИПе. Суддзі туды ехалі, і, в прынцыпе, закон не, як бы не забараняе такія выязныя паседжанні. Таму можна ж аформіць і вось так, прямо в ЦИП прыехаць суддзям і там разглядаць гэта справа. Іншая, канешне, сітуацыя, што, канешне, мы са свайго боку скажам, што вы правялі проста закрыты судовыя паседжанні. А ўсе справы па адміністратыўнай вытворчасці яны як бы адкрытыя, а як мы патрапім в ЦИП? Ну, карацей кажучы, судовая сістэма, як мы бачым, неяк спраўляецца. Мы гэта бачым ужо не перш. першы раз і не першы год. І вось гэты вот судовы канвеер без концы, калі хуценька там все разглядаецца, правда, без відэа. Вельмі забаўная сітуацыя назіраў у судзе савецкага района, калі там 13 чалавек разглядалі, і на ўсіх працэсах былі адны і тыя ж сведкі. Два дзядзечкі з апера крымінальнага вышуку савецкага РУСа, які літаральна просто бегалі ад дзвярэй да дзвярэй, вот просто вот іх не ўвесь дзень прайшоў так, яны бегалі паміж дзвярамі. І атрымліваецца, што яны, гэтыя два дзядзечкі, в адзін той же час затрымалі вот всех, вот каго яны там, супраць каго яны сведчылі, там 13 чалавек. Я ўжо напрыканцы не вытрымаў, сказаў палкоўніку, выказаў сваё захапленне, кажу, вось такія жвавыя супрацоўнікі, яны вось захопліваюць усіх адначасова, просто там па 20 чалавек, але... трэба ўзнагародзіць просто.
Пытанне ў тым, навошта тады ўвесь астатні штат ад гэтага РУСа, гэта падраздзяленне, калі двое спраўляюцца з усімі абавязкамі. Вось першыя трывожныя навіны 25 сакавіка былі менавіта з офісу праваабаронцаў. Вось сапраўды, прыкладна за гадзіну да акцыі, офіс праваабарончага цэнтра «Вясна» захапіў АМАП. То бок пад пагрозай апынуліся тыя, хто наадварот сочыць за правамі іншых людзей. Ну, мне гэта падаецца вельмі несправядлівым, і ну хачу запытацца ў вас, хто ў такіх выпадках абараняе праваабаронцу, калі ўсе праваабаронцы апынаюцца затрыманымі.
Ну, тут, дарэчы, таксама, гэта не першы раз тое, што мы бачым. Гэты офіс, дарэчы, дагэтуль пад арыштам знаходзіцца. То есть мы просто абнаглелі, і паколькі яго ніхто не забірае, то мы вырашылі, што мы яго выкарыстоўваць далей. І тут не зразумела, як доўга. А хто абараняе? Ну, мы самі сабе абараняем. Зараз мы будзем звяртацца ў все, хто там быў у органы прокуратуры са скаргамі, паколькі людзей затрымалі, не зразумела, на якіх падставах ўварваліся ў офіс. У выніку ніхто не быў, ніякіх прэтэнзій ні да кога не было высунута ніякіх.
То бок ніхто не быў асуджаны, не гэтага з атрыманых праваабаронцаў выпусцілі праз некалькі гадзінаў, так?
Пратрымалі ў спартовай залі першамайскага РУС, а потым вызвалілі, ну, сарваўшы такім чынам на назіральныя фактычна за акцыі. Хаця я думаю, можа, у мэтах бяспекі нашых валанцёраў, можа, і да лепшага, бо там што там рабілася на праспекце, я думаю, там бы ніхто не разбіраўся, хто там журналісты, назіральнікі там, і так далей.
То праваабаронцы і сапраўды шмат журналістаў было затрымана, ну, таксама шмат каго павыпускалі, але не ўсіх, на жаль. А якія справаздачы праваабаронцы рыхтуюць звычайна, ну вось, пасля такіх масавых затрыманняў? Які эфект гэтыя справаздачы робяць?
Ну, па-першае, мы рэагуем, стараемся рэагаваць як мага хутчэй на то, што адбываецца у выглядзе заяваў. І тут ўжо трэба сказаць, што міжнародная праваабаронча арганізацыя ўжо багата, ўжо адрэагавалі на гэта. Тут і можна прыгадаць і заявы Amnesty International, і Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека FIDH, і іншых арганізацыяў, ну і зрэшты міжнародная арганізацыя рэагавалі. Была заява і БДІПЧ БСЄ адносна захавання і гарантавання свабоды мірных сходаў выказання свайго меркавання ў Беларусі. І напрыканцы месяца, ну, прямо сі, мы, я кажу пра вясну, мы рыхтуем такі агляд, такі аналітычны за месяц. Ну, канешне, мы будзем рабіць некія высновы адносна таго, што мы назіраем вельмі рэзкае пагаршэнне сітуацыі агульнай з правамі чалавека ў параўнанні з папярэднімі месяцамі. І фактычна, вось гэтыя тэндэнцыі сведчаць пра тое, што ўлады Беларусі зноўку перайшлі да самых такіх найгоршых рэпрэсіўных практык, прычым вельмі шырокага спектра, пачынаючы ад адвольных затрыманняў, арыштаў удзельнікаў дэманстрацый, гвалтоўнага спынення дэманстрацый да крымінальнага пераследу.
Угу. Якія лічбы будуць хаця б прыкладна вось у справаздачы за сакавік? Ну, ўжо вось чулі 76 тысячаў штрафаў, да, 2300 сотняў сутак арышту, што яшчэ?
Ну, мы так, такую бухгалтерыю то не вядзем, адносна там плюсавання сумаў і арыштаў, але на сёння магу сказаць, што ўжо больш за 900 чалавек спазналі рэпрэсіі розных формаў, альбо там штрафы, альбо арышты з 3 сакавіка. То есть з моманту пачатку вот таких тых акцыяў пратэсту і выкарыстання ўжо рэпрэсій дачынення да ўдзельнікаў. І таксама арышты, канешне, мы зараз, я так вот па памяці ўжо не скажу, але больш за 200, напэўна, чалавек з гэтай моманту атрымалі арышты. І участка ўже пачынае вызваляцца, там тых, хто першы атрымліваў арышты.
Але... Гэта статыстыка ў межах краіны, так?
Так, у межах краіны, але паўтаруся, гэта далёка не поўная, канешне. Та інфармацыя, якую мы атрымалі дзякуючы працы нашых рэгіянальных аддзяленняў, нашых валантэраў і всю інфармацыю, якую от мы атрымліваем. Рэальную карціна можа быць і горшая нават, можа быць і болей людзей затрымана.
Угу. Спадар Валентин, такое цікавое питание. Як вы лічите, як суды координуются поміж собой? Бо уже сказали, что колькость мест у изоляторах, она обмежованная. И, отповедно, ну просто, коли одночасово у нескольких, у 9 судах Минска отбываются процессы, видать, теоретично магчымая такая ситуация, коли просто судьи присуждают ну, больше, да, большую колькостью людей сутки, чем есть этих покладочных мест. Есть какая-нибудь система координации, как вы лечите? Ни в одного разу не было такого перенасечения.
Ну, то, что система координации есть, это видовочно, потому что, поглядите, как наши суды... раптом, все разом по всей Украине почали применять арешты до чинения до удельников акции. То есть, попередние, фактически, лет не полторы годы, ці, может, два, коли они все выносили штрафы, и тут раптом по миновению режиссерской палочки одного такого дядьки усатого, я так разумею, раптом все почали садить всех на сутки. А вот как они уже там дифференцируют, коли им нема загаду садить их всех удельников, ну тут, видать, так само маю значение, ці притягивался человек раней до отказности за удел в таких демонстрациях, ці нема никаких особистых таких пожаданий относно некоторых, может, кто там мае информацию там, до чинений, до анархистских неких групп, там, еще нечто такое. Ну, и, напевно, те, кто першиню потрапляет, может быть, там уже выносили им штрафы.
Угу. Есть информация у вас про то, что хотя бы кого-нибудь у соковику оправдал суд, признал невиноватым?
Ну, вот такого я что-то на памяти не припамятую, не припомню. Хотя вот в Гомеле были цікавые выпадки, когда там судили удельников маршу недармоедов, там неяк раптом резко изменилась некая ситуация, хіба, может, некто там некие указания давал, звонил. И одни и те же судьи, которые только что посадили, например, того же господара Кацору на 12 суток, а наступного уже активиста оппозиции... выносили ему там две базовых штрафы, а судалинку по переживанию. Хотя вот натурально вот перед этим...
Так, либерализация просто в режиме реального часа.
Так, и она просто сбила нас с панталыку, как такое может быть.
А давайте вернемся до питания праву зняволенных. И зараз послушаем размова невеличкая. У нас отбылась сегодня у день с одним из людей, которые отримали 20 базовых величинов арешту. Боже, 20 базовых величинов штрафу. Вось, и он рассказал про себя и про одного со своих сукамерников. Слухаем.
К нам к четверым закинули еще мужчину пенсионного возраста, который как был неопознанный гражданин, которого схватили точно так же, вот просто ни за что на улице. Ну, судя по всему, за то, что у него было пристегнуто на одежде ленточка цветов украинского флага. Кто он такой? Он не говорил, потому что обращались с ним очень жестко, очень бесцеремонно. Связывали его ОМОНовцы уже, космонавты, по его словам. Помяли ребра. Покрутили руки, я видел все эти синяки его. И, естественно, он после такого отношения отказывался говорить без, ну, без адвоката, грубо говоря, без законного представителя. Шантажировали его страшно. Признавайся, кто ты такой, и все. Что ты тут делаешь, и так далее. Как бы нас никто вообще, никто не допрашивал, не опрашивал. Опознанным, у которого были паспорта и так далее, предъявляли на подпись протоколы, а ему ничего не предъявляли. Пока что не знает даже его фамилию. Здоровый такой мужчина пожилого возраста. Он спал на втором этаже на кровати, то есть он залазил, хоть там залазить очень неудобно на второй этаж, там нету никакого захода-подхода. Надо быть реально альпинистом, что залезть. Вот он альпинист, он увлекает, любит горы, ездил на Камчатку, поднимался на вулканы, Кавказ и так далее. Там много чего рассказывал. Нам с ним было очень интересно поговорить, пообщаться.
Сдается, там...
Родом он с Украины, как он говорит.
И он из ножа, это кажется.
Совершенно так? Верно, да. На украинской мове он размовляет, все хорошо. Гражданин Украины или нет, ну, естественно, без комментариев, камеры прослушаются, это мы не знали.
Насколько, на вашу думку, вот такая стратегия обороны не называть свое прозвище оправданное, и до чего она может привести? Зараз догэтуль неведомо, я так, як ведаю, что отбывается, что отбылось с этим человеком.
Неведомо, вот сегодня литерально до нас дозвонился, хиба, может, гэты самый вот человек, гэта, але, там... який нам распавел про ягоны стан. Но тут, калі глядзець, с пункту гледжання закона, мае значение, конечно, ці ён грамадзянін Республіки Беларусь. Патлумачу чаму. Калі ён не грамадзянін Республіки Беларусь, тады яго, конечно, могуць затрымаць для далейшай депортацыі. А там уже процедура такая, что поводле адміністратыўнага законодавства особа может быть затрыманая для депортации на термин, необходимый для яе.
То есть, на бесконцы час, фактично, який потрібиться для того, щоб всі формальності зробити.
Фактично так. Ми сутикалися з заміжниками, яких депортували з Білорусі. От вони в МЦ 50 зілі, громадянин Мозамбіки, ось у нас така була історія. І там от акурат, покуль амбасада не підтвердила його на особу, і він і сидів там кілька місяців. Mm-hmm. Ось, коли це громадянин Білорусі, то тут, звісно, все по-іншому регулюється. Він здійснює там, типу, дозрається, докладні, так скажемо, здійснює адміністративного правопорушення. Законодавство подогледжено, що може бути затриманий до розгляду справи судом, але не більше, ніж на 72 години.
Три дні.
Ну, то есть, ну, за три дні не мусять встановити його особу, я не ведаю, там, відбитки пальців взяти, проверити по базі, там, ще ніяк там. Ну, а потім вони мусять його визволити, у них є два місяці до притягнення його до адміністративної відповідальності. Ну, от хай два місяці це укладаються. Там законодавство адміністративне підогледжує виключення тільки по правопорушеннях, зв'язаних з незаконним переходом межі, там до 10 суток для встановлення особи можуть затримати. А більше там ніяких виключень немає.
Ну, а ось право на адвоката, якого, в принципі, і домагається цей чоловік. І він, я так розумію, мав право на його абсолютно без ніяких умов, так?
Безумовно. Там в нашому ПКАПі, процесуально-виконавчому кодексі адміністративних правопорушеннях, замацевано право на адвоката з моменту затримання особи, значить, які, відносно якого починається адміністративний процес. Але тут є така річ, що це фактично мертва норма. Тому що поводля от кримінального законодавства, коли затриманий чоловік по підозренню у здійсненні злочинства, і він має право на адвоката з моменту затримання, і там з колеги адвоката можуть прислати дежурного адвоката безплатно.
В адміністраційних справах такого не буває, так?
Ні, такого нема. В суді так. Там уже суддя там мусить дати час там заключення домови ці дежурного привести.
Мусимо ми скінчати нашу розмову. Дякую вам за її. Це був Валентин Стефанович, правоохоронця. І так само при мікрофоні працював Павел Свердлов. До побачення. Зустрінемося на хвилях Єврорадіо.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Протягуем программу «Евразум». Еще 30 студеня з'явилася новина, что некая жанчына залезла на будаўнічы кран. Яна протестовала супраць компании «Тапас», якая вылучила им замест дома и участка у 45 соток три двухпакаёвай кватэры, у одной из яких жанчына мусила жить разом с былым мужем и его новой жонкой. Прокурор Мінска, які приехал до крана, пообяцаў Галіне справядліва разобраться з яе справай. По словах жанчыны, спачатку ён знайшоў шэраг парушэнняў, а потым паперу з іх пералікам адклікаў. У выніку Галіну Ігнатовіч высяляюць з дома, не змяняючы папярэдніх умоваў. Працяг тэмы у нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
У аўторак 28 сакавіка жанчыну з крана Галіну Ігнатовіч і яе сям'ю выселілі. За гэтым можна было назіраць онлайн, хаця запрашэнне журналістаў на цырымонію не вельмі падабалася судовым выканаўцам. Цяпер у адзінокім доме, абнесеным высокім зялёным плотам і жоўтымі будаўнічымі кранамі, можа пражываць толькі Таццяна Марынчык, цяперашняя жонка Івана Ігнатовіча, былога мужа Галіны. Рашэнне аб яе высяленні будзе прынятае ў бліжэйшы час. У доме, апроч пакоя Таццяны і Івана, пуста. Засталіся толькі кветкі на вокнах. Галіна водзіць нас па доме, у якім 65 гадоў таму нарадзілася, потым нарадзіліся яе двое сыноў і чацвёра ўнукаў. Дом двойчы гарэў у 73-м годзе ад навальніцы, і ў 10-м загарэлася праводка. Пасля апошняга пажару, ведаючы, што навакольныя дамы зносяць, Ігнатовічы звярнуліся ў Мінгарвыканкам, маўляў, калі нас усё адно выселяць, то давайце цяпер вырашым пытанні з кватэрамі. Але сям'і паабяцалі, што яшчэ 20 гадоў іх дом чапаць не будуць. Ігнатовічы супакоіліся, аднавілі дом, паспрабавалі побудовать другий поверх, не дозволили.
Трансформация. Придумывают же слова, понимаете? Я говорю, какая же это трансформация, если я хочу внутри что-то переделать? Нельзя. Второй этаж нельзя. В общем, выдумывали всякую ерунду, чтобы не дать нам строить. И проживали, и нас все устраивало. На улице бассейн, качели, сарай. Хочешь гараж поставишь, хочешь погреб, три погреба, колодец. Вода у нас своя. Только светом единственное пользовались. Ничего государства не просили, ни квартиры, ничего. Дайте жить, не дают. Почему? Угу. И вот так поступили, понимаете? Вот так поступили некрасиво.
Розповідає Галина зі слізьми на очах. Здаватися Ігнатовичі не збираються. Ключі від квартири, які їм пропонував забудовщик, у якості компенсації сім'я не забирала. Навіть квартири не глядзели. Кажуть, що відують, що це за жилье. Наприклад, у одної з квартир на вулиці газети «Звезда» відбулося забойство. Друга знаходиться за 1,5 кілометра від припинку городського транспорту на вулиці Вигоцькій. Її дають Галині, Івану і його теперішній жінці Тетяні. Усі варіанти у старих домах побудували. Ваних ще при Совєтському Союзі. Тепер справу Ігнатовича розглядає Верховний суд. Коли його рішення буде таким, як раніше, сім'я звернеться у Генеральну прокуратуру, протягує Галина Ігнатович.
У нас є ще він. Звісно, може бути, наше держава не придержується, не учитує мнення. Ну, може бути, мої діти доб'ються когда-то, я так думаю.
Сама Галина не може знаходитися у батьківському домі, але з'являється власницею землі у 20 соток, предугледженої під ведення господарки, про яку забудовщик забув. Коли оцінював фазенду Ігнатовичів.
Не оренда, не оно пожизненно. І от я вже починаю копати рідку сіять. Вони мене ще не з'яли. Зараз от йду, звісно, кофейку якого поп'ю, де-небудь і поставлю палату.
Остатні члени сім'ї Ігнатовичів збираються жити у сябров і знайомих. Перебиваюсь один одного Галина и ее сын Константин.
Нам дают 150 квадрат, потому что там у нас 3 квартиры. И у него 53, у другого сына 47. Значит, 47 и 53. Значит, на человека не получается 15 квадратов.
Указ номер 58.
Каждый человек, собственник, имеет право выбрать любой вид компенсации. Любой. Нам этого не дали. Так же не дали, навязали.
На каждого собственника и на члена его семьи положено не менее 15 квадратных метров. То бишь, если семью из 4 человек выселяют квартиру, то квартира должна быть не меньше 60 квадратных метров.
А это 53-47.
Угу. Да детей не додают, 8 квадратных метров.
Глядеть у далекую будущую Ігнатовичі не берутся, живут сегодняшним днем. На месте их дома, побач с заказником Лебедины, хутко узведуть пригожий новый 5-поверховик. У им квартир для семьи не знайшли. Маша Колесникова, Еврорадио.
Розповіду вам тое, што не трапіла ў ефір па гэтай тэме. Насамрэч, Галіну Ігнатовіч высяляюць не са звычайнага раёна і звычайнай вуліцы насупраць, і побач з яе домам пабудавалі катэджы спадары Пракаповіч і Бакіеў, спадарыні Шчоткіна і Дарафіева. Вось толькі жанчына жыве там з нараджэння, а чыноўнікі з не з назначэння на пасаду. Тым не менш, Галіна не здаецца, адпаведна, Еўрарадыё працягне распавядаць пра барацьбу жанчыны. Больш інфармацыі уже зараз можете прочитать на euroradio.fm.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
У программе Еврозум надышоў час музычных новинов. Вольски презентовал новое видео. Это и іншая у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Лявон Вольскі прэзентаваў на сайте Тузін.фм відэа на песню «Скончылася шоу» з апошняга альбома «Психасаматыка», куды ўвайшлі кадры з гвалтоўнага разгону мірнага мітынгу на дзень волі ў Мінску. Песня «Скончылася шоу» запісаная год таму, калі ў Беларусі загаварылі пра лібералізацыю адлігу, але апошнім часам улады ўжылі рэпрэсіі ў дачыненні да ўдзельнікаў акцыі ў Карапатах і супраць дэкрэту нумар 3, а таксама да журналістаў і назіральнікаў. Больш за 800 чалавек былі брутальна затрыманыя на акцыі «Дзень волі». Вольскі пракаментаваў апошнія падзеі наступным чынам: «Скончылася шоу дэмакратызацыі, а шмат хто паверыў у новае вольнае жыццё, неабмежаваныя канцэрты на радзіме і паразумнелую ўладу». І дарэмна. Скончылася шоу. Аднак музыка мяркуе, што падчас гвалтоўнага разгону мірнага шэсця людзі не выглядалі напалоханымі. Людзі выглядалі на жаўнераў у баі. Вось мы, людзі, жыхары гэтага горада, гэтай краіны, а вось яны, тыя, хто не дае нам напоўніцу жыць у гэтым горадзе, у гэтай краіне. І мы, людзі, мусім выстаяць і вярнуць сабе гэты горад, гэтую краіну. І мы выстаім і вернем, спадзяецца музыка. Британка Эмма Уотсон узначаліла рэйтынг самых высокааплатных актрыс па версіі Forbes. Зорка Патрыяны стала лідаркай пасля выхаду фільма «Прыгажуня і пачвара» за яе ўдзелам. Уотсон, па інфармацыі выдання, атрымала не толькі гонарар за сваю ролю, але таксама і працэнт ад пракатнай выручкі. У выніку сума яе даходу ад стужкі склала каля 20 мільёнаў долараў. Уотсон змагла абагнаць у рэйтынгу сваю калегу і зорку пасажыраў Дженніфер Лоуренс, якая ўзначальвала рэйтынг да гэтага. Экс-вокаліст легендарнага брытанскага панк-гурта Sex Pistols Джон Лайден выказаўся ў падтрымку амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа, а таксама выхаду Вялікабрытаніі з Еўрасаюза. Ён адзначыў, што лічыць Трампа магчымым сябрам і яму падабаецца назіраць, як той прыводзіць у жах іншых палітыкаў. Акрамя таго, Лайден заявіў, што не лічыць Дональда Трампа расістам, насуперак распаўсюджанаму меркаванню. Што тычыцца Брэкзіта, ён адзначыў, што падтрымлівае рашэнне працоўнага класа аб выхадзе Вялікабрытаніі з ЕС. Рабочы клас выказаўся і я, адзін з іх, я з імі, адзначыў артыст. Гурт Jet Ratal выпусціў альбом The String Quartet, запісаны са струнным аркестрам. Як распавёў лідар калектыву Ян Андерсен, гэты праект даўно сфармаваўся ў глыбінях яго свядомасці. Самае складанае, па яго словах, было знайсці ансамбль, які справіўся з мудрагелістымі аранжыроўкамі клавішніка Джона Ухара. Ім апынуўся англа-ірландскі калектыў «Кардучі Квартет», з якім Йена пазнакомілі агульныя сябры. Як прызнаўся лідар Jet Ratal, некаторыя з прадстаўленых на альбоме кампазіцыі раней запісваліся са струннымі інструментамі, але дзеля гэтага выпадку вырашана было паўтарыць. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».